Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 16 январь ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саат уктуруубуздун өзөктүү темалары. Дача суу конушундагы кырсыкка 4 жыл болду.
35 жашта күйөөм эмнени көрдү? 32 кызым эмнени көрдү? Эчтекени көрбөй кетишти да. Балдарына айтпайсың, балдарын чыркырашпайсың. Качан келесиз, качан келесиз тайне деп чалышат эле шуундай. Күткөнүн көрбөй калдык да.
39 адамдын өмүрүн алган каргашалуу кырсыктан бери 4 жыл өтсө да, учактагы жүктүн ээси табылбай келет. Окуядан кийин түзүлгөн депутаттык комиссиянын күч органдары жүргүзгөн тергөөнүн жыйынтыгы чыга элек. Ошондой эле алдыда Борбор Азия апта ичинде баяндар топтомунда тыңдайбыз. Толук которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү кабарларды Санжар Эралиевден угалы.
Саламатсызбы. 16 январга карата Кыргызстанда дагы 129 кишиден коронавирус табылып, Бишкекте бир бейтап көз жумду. Өлкөдө илдет жугузуп алгандардын расмий саны 82986 адамга жетти. Жалпы ооругандардын 78866 сакайды. Пневмонияны козгой турган коронавирус Кыргызстанда алгач 2020 жылдын март айында аныкталган. Андан бери оорудан кайтыш болгондордун эсеби 1382 адамга жетти. Илдетке каршы республикалык штабтын телеграм каналында жарыяланган кабарга таянсак, ооруканадагы 799 бейтаптын көбүнүн абалы оор. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй, дүйнөдө COVID-19 илдетине кабылгандардын саны 16 январда 93 816 000 ашты. Оорудан көз жумгандар 2 808 000 көп. Жума күнү кечинде Ауганстандын Герат провинциясында Талибан кыймылынын жоочулары чек ара тозотуна кол салып, бери дегенде 13 полиция кызматкери набыт болду. Тас агенттиги полиция өкүлүнө таянып кабарлагандай, кол салууну кыймылдын тыңчылары уюштурган. Алар полиция кызматкерлеринин куралдарын да алып кеткен. Чабуул АКШнын коргоо министрлиги жума күнү Ауганстан менен Ирактагы америкалык аскерлердин саны 2,5 000 чейин кыскартыларын жарыялагандан бир нече саат өткөндөн кийин болду. Талибан кыймылы 2006 жылы соттун чечими менен Кыргызстанда экстремисттик уюм деп таанылган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жогорку кеңештин депутаты Дүйшөн Төрөкулов кармалганын билдирди. Ал коррупцияга шек саналууда. Расмий маалыматка караганда Төрөкулов 15 январда Ош шаарында кол көтүшүп Бишкекке жеткирилди. Ал Оштогу тери иштетүүчү заводду жемкорлук жана рейдерлик жолу менен басып алган деп айтылууда.
Тергөө иштеринде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин учурдагы депутаты Дүйшөн Төрөкуловдун сот бийлигинин өкүлдөрү жана жеке адамдар менен аталган заводду рейдерлик жол менен басып алууга фигурант катары кылмыш иши боюнча далилдер жана көрсөтмөлөр алынды,
деди Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин өкүлү. Депутаттын шериги катары Чүйдөн Жантай Шаменов да колго түшкөн. Алар Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен 2 айга УКМКнын тергөө абагына киргизилди. 39 жаштагы Дүйшөн Төрөкулов Жогорку Кеңештеги Бир Бол фракциясынын депутаты. Азаттык азырынча шектүүлөрдүн жакындарына же адвокаттарына байланышып комментарий ала алган жок. АКШда шайланган президент Джо Байдендин инаугурациясынын алдында ыктымалдуу демонстрациялардан улам коопсуздук чаралары күчөтүлүүдө. ФБР онлайн чаттардагы куралдуу протесттерге чакырыктар тууралуу эскертти. Бийлик Вашингтондо 6 январда болгондой мөөнөт аякта бараткан президент Дональд Трамптын тарапташтары Капитолийди ээлеп алгандай окуялар орун албаш үчүн коопсуздукка көңүл бурууда. Ондон ашуун штаттын губернаторлору Улуттук гвардияны жергиликтүү укук коргоо органдарына көмөктөшүүгө чакырышты. Мэриленд, Нью-Мексика жана Юта губернаторлору өзгөчө абал жарыялашты. Капитолий учтуу шиши бар менен оролууда. Баш калада коопсуздукка Улуттук гвардиянын 20 000 аскери көз салмакчы. Президенттик шайлоодо жеңип чыккан Джо Байдендин инаугурациясы 20 январда болот. Нарын облустук ички иштер башкармалыгы Акталаа райондук администрациясына мас абалында кирип барган жаран тапанча менен акимди коркутканын кабарлады. Окуя 12 январда болгон. Акимдин иш бөлмөсүнө кирип барып опузалаган киши жергиликтүү 42 жаштагы тургун экени аныкталды. Анын жанынан пневматикалык тапанча табылган. Куралдын ээси ким экендигин тастыктаган документ болгон эмес. Аким Сейтек Кулубаев Азатка билдиргендей, опузалаган адам алгач райондук администрациянын имаратында жайгашкан аймактык шайлоо комиссиясынын адистерин издеген. Аларды таппагандан кийин аким бөлмөсүнө кирип барган. Ал жерде иштегендер милицияга кабар беришкен.
Пистолетти суруп жүрүп мына мен жака көрсөткөндө туура эмес кыймыл аракет кылсам башкача болуп кетмек да, мен сразу эле ошол талгонум колунан пистолетти сууруп алдым колунанчы. Чипкесин талап кылган учурда эле тиги милиция кызматкери келип калды,
деди аким Кулубаев. Аталган факт Жазык кодексинин 266-беренеси. Ээн баштык менен сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Акимди коркуткан айтылган адам 2 айга райондук милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. WhatsApp тиркемесинде жаңыртылган купуялык саясатын кабыл алуу май айына калтырылды. Буга колдонуучулардын реакциясы себеп болгонун Reuters агенттиги жазды.
Рахмат, Санжар Эралиев айтып берген бул жана башка кабарлар азаттык чекит.org сайтында эмертең кабар маалыматы. Эртең 17 январда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абан температурасы талас, чүй облустарында түнкүсү -4 + 2, күндүз 8-13 градус. Ысык Көл дубанында түнкүсү -5 - 10, күндүз 4-9 градус. Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында түнкүсү -3 + 2, күндүз 10-15 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсү -17 - -22, күндүз 2-7 градус суук болот. Бишкек шаарында түнкүсү -1 + 1, күндүз 13 градуска чейин көтөрүлөт. Баяндарга өтөлү, мындан 4 жыл мурун 2017 жылдын 16 январында эртең мененки саат 7:17 өткөндө Манас эл аралык аэропортунун жанындагы дача конушуна Боинг үлгүсүндөгү жүк ташуучу учак кулап түшкөн. Учакта экипаждын 4 мүчөсү жана 85 тоннадан ашык жүк болгон. 39 адамдын өмүрүн алган каргаш алуу кырсыктан бери 4 жыл өтсө да учактагы жүктүн ээси табылбай келет. Окуядан кийин түзүлгөн депутаттык комиссиянын күч органдары жүргүзгөн тергөөнүн жыйынтыгы чыга элек. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов каргаш алуу окуянын себептерин, андагы күмөндүү жагдайларды тизмектеди.
Түркиялык ACT Airlines компаниясына таандык Боинг аэропорттун учуу тилкесине коно албай, экинчи айлампага көтөрүлүп бараткан учурда калктуу конуштун үстүнө кулаган. Тынч уйкуда жаткан 35 тургундун өмүрү кыйылган. Алардын эң улуусу 58 жашта, эң кичүүсү 1 жаштагы ымыркай эле. Экипаждын 4 мүчөсү түрк жарандары курман болгон. 36 адам жарат алып, дача суудагы 39 имарат жараксыз болуп калган. Бул апатта бүтүндөй үй бүлөлөр жок болгон. ACT Airlines компаниясына таандык учак Гонконгтон Стамбулду көздөй сапар тартып бара жаткан. Расмий маалыматка таянсак, ал Бишкектеги Манас аэропортуна экипажды алмаштырып, үй чумай куйганга конмок. Каргашанын биринчи күнүнөн тарта эле кырсыктын себеби учактагы жүктүн ээси. Куткаруу операциясы боюнча күмөндүү суроолор жаралып, азыркы күнгө чейин жоопсуз калып келет. Мамлекет аралык авиациялык комитет иликтөө баштаган. Анын корутундусу 3 жылдан кийин былтыр февралда гана жарыяланды. Отчетто авиакырсык учкучтардын катасынан улам болгону айтылат.
Боинг 747-412F TC-MCL учагы түн ичинде ИКАО'нун CAT-2 жобосуна туура кирген метеорологиялык шарттарда автоматтык конууга баратканда экипаж глиссадага ылайык учактын абалына көзөмөл кылган эмес. Анын айынан учак белгиленген конуу тилкесине кирүү схемасынан кыйла оолактап кетип, экинчи айлампага чыгууда чара көрүлгөн эмес. Бул активдүү учуу конуу тилкесинин чыгыш чегинен болжом менен 930 метр аралыкта жер менен кагылышууга алып келген.
Кырсыкка кошумча факторлор катары учкучтардын Манас аэропортунун шартында учууга алдын ала жетиштүү даярдык көрбөгөнү. Конуу учурунда татаал жагдайдан улам экипаж мүчөлөрү психикалык эмоционалдык жактан өздөрүн кармай албай калганы, учак тиешелүү тилкеден чыгып баратканда көзөмөл талаптарын аткаруу боюнча диспетчердин ишинде технологиянын жок болгону деген сыяктуу бир катар жүйөлөр келтирилген. Кыргызстандын транспорт прокуратурасы кылмыш жаза кодексинин 280-беренесинин 3-чү бөлүгү менен иш козгоп, кийин ал токтотулган. Учак кулаган күндөн тарта дал ушул суроо коомчулуктун тынчын алган. Расмий түрдө Боингде турмуш тиричиликке керектелчү техника, мобилдик телефондор жана алардын жабдыктары болгону айтылган. Карго Кыргызстанга эмес, Стамбулга ташылып бара жаткан. Кыргызстандын УКМКсы жүктүн 2 тоннага жакыны электр зажигалкалар экенин, алар GIT Казахстан LLC компаниясынын буйрутмасы менен Стамбулдан Бишкекке жеткирилмек болгонун билдирген. Расмий маалымат кыргыз коомчулугун ынандырган эмес. Кулаган учактагы жүктүн арасынан кыргыз тилиндеги нускамалардын табылганы да көптөгөн суроолорду жараткан.
Колдонордун алдында нускаманы окуп, анда жазылганы сөзсүз аткарылат. Мен биринчи жолу көрүп атам, чындап эле ушундай Кытайдан келаткан нускама, анын үстүнө кыргыз тилиндеги, бул да телефондук экен.
Бул боюнча өкмөттүк жана депутаттык комиссия иштеп, бирок иликтөөнүн жыйынтыгы ачык жарыяланган эмес.
Жүктү тосуп алганы эртең менен аэропортко барган кишилер болгон. Алар видео камераларга түшкөн.
Эле кыргызстандыктар эле болгонбу же болбосо?
Кыргызстандыктар эле болгон, бийликке тиешеси бар адамдар болгон. Атамбаев кеткенден кийин Сооронбай Жээнбековдун бийлиги дагы дачасынын тынык себебин ачканга кызыктар болгон эмес.
Каргаш алуу учактагы жүк саясий өңүт алып, талаш-тартыштын предметине айланган оппозиция жүктү ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин үй бүлөсүнө байланыштырып териштирүү сотко чейин жеткен.
Эми албетте бул ушак болгондо да эң жаман ушактардын бири, анткени ошол учакта Атамбаевдин үй бүлөсүнүн 1 грамм жүгү бар болсо, ошо азырга чейин чыкмакты. Биринчиден учактын өзү түрктүкү болчу. Түрк НАТОнун мүчөсү, ал кезекте түрктөр мага таарынып аткан кези. А 1 жылдан бери деле мына азыркы бийлик ошол эле Жээнбековдор менеджмент бир нерсе таппай атат. Бирдеме болсо чыгып чыкмакты.
2019 жылы бийликке келген Сооронбай Жээнбеков менен Алмазбек Атамбаевдин мамилеси начарлап турган кезде иш кайра жандандырылып тергеле баштаган. Бирок тергөө эмне менен аяктаганы алигиче белгисиз. Элден 102 миллион сомдон ашуун акча топтолгон. Ал кырсыктан жабыркагандарга таратылып берилген. Түрктөрдүн ACT Airlines компаниясы кырсыктан жабыркагандардын жакындарына кенемте төлөп берген. Жабыркагандардын суранычы менен кимге канча акча төлөнгөнү купуя бойдон калды. Авиакырсыктан кийин Манас аэропортунун айланасындагы калктуу конуштардын маселеси көтөрүлгөн. Бирок ушул тапта канатташ конуштар азаймак турсун жайылып баратат. Дача суунун тургундары конушка айыл макамын берип, аны мыйзамдаштыруу маселесин көтөрүп жүрүшөт. Үрөй учурган авиакырсыктан 4 жыл өтсө да, коомчулук жообун издеген бир нече суроо бар. Кулаган учактагы жүктүн ээси же ээлери ким? Кандай жүк кандай жол менен ташылып келген? Депутаттык комиссиянын иши козголгон кылмыштары эмне менен аяктады? Аэропортту курчаган калктуу конуштардын маселеси качан чечилет?
Теманы улантабыз. Кыргыз өкмөтү кырсыктан кийин кооптуу аймакта жайгашкан дача айылында жашагандарды көчүрүү керектигин билдирген эле. Бирок убакыт өткөн сайын каргашалуу окуя менен өкмөттүн убадалары да унутулуп бара жатат. Ал эми дача суулуктар конушка административдик макам берүүнү талап кылып келүүдө. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов дача конушунун тургундарынын ал абалын сурап пикирлерин угуп келди.
Гүлайым Чомуева 2017 жылы дача суу кырсыгынан каза болгон кызынын жана анын үй бүлөсүнүн сүрөттөрүн издеп жатат.
Ошодон алып эле карай берчүмүн. Шал салган.
Чомуеванын туң кызы күйөөсү менен алардын 3 баласы бир күндө көз жумган. 16 январда дача сууга учак кулабаганда бул үй бүлөнүн катары дагы толукталмак. Маркум Кундуз Чомуева кош бойло эле. Ал бир айдан кийин көз жармак. Эненин курсагындагы балага Жанарбек деген ысым ыйгарылып жерге берилди. Бир үй бүлөнүн 6 мүчөсүн, алардан башка 34 адамды ак кепинге ороогон дача суу кырсыгына быйыл 4 жыл болду.
Моркко барбыз, моркко барганды эле билбейм, билип билбей өзүбүздү билип билбей ошентип моркко барбыз. Бирден дарыберди ошону ичип эле отурсак. Биз кыз деле жолдошум бир жактан кыйкырып калды, күлбөйдү эле анан мынтип карасам эле мындай эле түйүндөрдү алып келатыптыр, тачка менен сөдүрөп эле. Көрсө ошо биздин балдар экен.
Чомуеванын айтымында анын күйөө баласы Осмонов Санжарбектин сөөгү оозгу бөлмөдөн табылган. Ал 9 жаштагы кызы Аянаны кучактаган бойдон жан берген. Маркум кызын эшикке көтөрүп чыкканга жетишпей калган деп божомолдоп жатышат. Атанын кучагында көз жумган Аяна 9 жашта, анын бир тууганы Айболот 11, Анарбек болсо 2 жашта болчу.
Кызмасам, кызмы тааныбадым, көрбөдүм деле этек жагынан ачып алган экен. Ичиндеги баласы жакшынакай экен, эчтеке болбоптур, ушул кырсагында туруптур. Ошону көргөндөн өзүм билбейм, анан андан кийин көрсөтпөй коюшту, киргизбей коюшту кыргыз үйгө деле. Москвадан угуп келип келсек ошого келди экен анан. Ошол менен 6 баласыдан ажырап отуруп калдык.
Дача сууга учак кулаган 16 январда Гүлайым Чомуева жолдошу менен Орусияда иштеп жүргөн. Алар Кыргызстанга кызы көз жаргандан кийин келип, бул жакта биротоло калышмак.
Мен деле кызым деле эмне 35 жашта күйөө болом, эмнени көрдү? 32 кызым эмнени көрдү? Эчтекени көрбөй кетишти да. Балдарын айтпайсыңбы, балдарын чыркырашпай баштады. Экинчи класста окуган кызымчы. Качан келесиз, качан келесиз тайне деп чалышат эле ошондой. Жаңы жылда келесиз деп күтүшчү. Эвер алып чыгып барабыз. Мамаң төрөгөндө барабыз десек, мамаң төрөйт келесиз деп ушундай күтүшөт эле баштар. Күткөнүн көрбөй калдык да. ушундай экен да.
жылы 16 январда Гонконг Бишкек Стамбул багытында баратып Манас аба бекетинин жанындагы дача суу конушунда таңгамал кулаган учак 39 кишинин анын ичинде балдарынын өмүрүн алган. Алардын 4 экипаждын мүчөсү болгон. Окуя таңкы 7 катталгандыктан кырсыктын курмандыктары уктап жаткан жеринен үзүлгөн. Көйлөрдүн айтымында учак кулаган күнү дача суу айылын туман каптап 10 метрден ары көрүнбөй турган.
Аябай туман болуп келип дөңгөлөгү мунага тийгенде мына заборлорду алып кулап калган. Муяктан отуруп мына бактарды кесип кеткен бүт. Ушу бактарды кесип анан барып эң башына барып токтогон.
Дача сууга ажал алып келген Боинг 747 учагынын салмагы 180 тоннадан ашат. Мындан тышкары аба кемесинде 85 тоннадай жүк болгону расмий айтылган. Айылдын аэропорт тарабына кулаган Боинг 747 алдынан чыккан турак жайларды кыйратып отуруп, дача суунун аркы башына барып токтогон.
Анан кийин бир маалда эле катыр кутурдой эле кирип келип атты да. Кирип келип атты эле оң канаттын жарымы жок, жарымынан көбү эле жок да. И сол саси жок баллон дөңгөлөк. Учуп жанынып эле кирип келип асты биринчи күүлдөп элечи. Качып обратно касына келинчегим лестницадан түшүп келаткан. Качып туруп эле чуркап кирип келип эле эки кызым келинчегим кучактап жатып калдым.
Азизбек келинчеги жана эки кызы менен бир ажалдан калды. Учак ал жашаган үйдүн жанына кулап, кошуналарына ажал алып келди. Ал кырсыктан кийин бул үйдөн көчүп кеткен, азыр айылдын аркы башында жашап жатат.
Нурлан деген байке аман аман деп кыкырып аманды издеп жүргөн экен да, ич кийим чең жытык ар жерде тытылган болупчу. Көргөзүп аткан жеринен кызы менен баласын алып чыкканбыз да, экөө окууну бири биринин үстүнө минип калыптыр да. Мына жерде деп ошол жерден аман таптаза болуп плет менен жабылып калыптыр, бирок эчтеке болбоптур да. Аман плетти ачсак таптаза мойдон алып чыктык да, уже бала уже качып болуп калган да.
Азизбек Кахаров айтып жаткан Аман Курманбеков 19 жашта болгон. Бул үйдө Амандан тышкары 2 жаштагы Жылдыз жана бир күн мурун 15 январда Бишкекке чыккан Эрзат дагы көз жумган. Дача суудагы кырсыктан каза болгондордун жакындары бул окуядан аман калгандар айылдан алыс көчүп кетишти. Калган тургундар жай турмушун улантып жатышат. 4 жыл мурдагы кырсык, андагы өкмөттүн убадалары акырындык менен унутулуп бара жатат. Бирок үйлөргө жакын учкан самолеттор дача суу үчүн коркунучтуу экенин түшүнүп турушат.
Бүт эле жөнөкөй адамдар. Кыргызстандын 7 дубанынан келип көчүп келгендер. Мисалы, участок бергенде, жер берсе бул байкуштар барып алып туруп кайрадан үй салып кайрадан тургузуп кайра ошо көчүп барганга ошо жетеби? Кайрадан дагы канча расход мисалы? Ушул кетирген расходторун төлөп бербейт өкмөт. Жер гана бериши мүмкүн. Ага эч ким макул болбойт.
Учак кулаганда эл суу ичкен түтүктөрдө талкыланып 6 миллион сом чыгым келтирилген эсептелген. Кырсыктан кийин акча бөлүнөрү убадаланганы менен айылдыктар бир тыйын албаганын билдиришти.
Ушул баягы өзүбүздүн эмебиз менен күчүбүз менен салганбыз, элдердин жардамы менен.
Айыл тургундары коронавирус пандемиясы маалында аябай кыйналышты. Вируска байланыштуу кырдаал турукташкандан кийин каражат чогултуп ФАПтын курулушун башташкан. Айылдын статусу жок болгондуктан аны ишке бере албай жатышат.
Канча адамдар ооруп келди, мен үйүмө чейин барышты, ой тигини иштетпейсиңерби, бирөө жанымды койбойсуңарбы деп. Эми документи даяр болбосо муну тем более бул медицинский нерсе, жооптуу нерсе да бул. Кудай сактасын бир туура эмес бир неме болуп кала турган болсо баракетке калабыз. Только уруксаат менен.
Жергиликтүү тургундар азыркы учурда дача сууга статус берүүнү талап кылып башташты. Анткени турак жайларга тиешелүү документ ыйгарылса, анда социалдык көйгөйлөр чечилмек. Айыл тургундарынын айтымында дача суу жылына бир жолу 16 январда эскерилет. Журналисттер да ушул күнү көп келет. Дача суулуктардын келген кишиге узаткан жалгыз суроосу бар. Кандуу жүк кимдики? Азырынча бул суроого эч ким жооп бере элек. Айбек Бийбосунов, Виктор Стамкулов, Азаттык, Бишкек.
Бул уктуруунун видео версиясы Азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле соңку жаңылыктарды дагы биздин сайтыбыздан окуп таанышсаңыз болот. Эми уктуруубузду Борбор азапты ичинде түрмөгү менен улантайын. Баяндарды кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы топтогон.
Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Казакстанда парламенттик шайлоо камакка алуулар менен коштолду. Өзбекстанда нааразылар Мирзиёев өтчү жолду буушту. Түркмөн президенти Бердумухамедов элине мыя тундурмасын ичирет. Эми кинен баяндарга кулак салыңыз. 10 январда Казакстанда парламенттин төмөнкү палатасы мажилиске шайлоо өттү. Ага бойкот кылган 10 оппозиция өкүлдөрүн полиция Нур-Султан, Алматы жана Чымкент шаарларында камакка алганы кабарланды. Эл көп топтолгон жерлерде полиция курчоого алып, добушканага бараткан шайлоочуларга тоскоолдук жаралды. Казакстанда өткөн шайлоо тууралуу кесиптешим Эльвира Бодайчиева айтып берет.
Коңшу Казакстанда жекшембиде өткөн парламенттик шайлоодо Алматы шаарында нааразылык акциясына катышкан кеминде 31 киши кармалганы кабарланды. Оппозициячыл активисттер шайлоого бойкот же Назарбаев кет деп кыйкырып, кеңири ыйгарым укуктары сакталып калган экс-президент Нурсултан Назарбаевдин саясаттан кетишин талап кылышты. Казакстандык активист Жамболат Мамай баштаган топ уюштурган нааразылык акциясына полиция кызматкерлери күч көрсөтүп элди курчоого алган. Көөтпөй плакат көтөрүп активисттерди полиция бирден кармап атайын турган автобус менен алып кете баштаган. Бул көрүнүшкө күбө болгон айрым жарандар күч кызматкерлерине кайрылып, элди добуш берүүгө өткөрүүнү талап кылып турушту.
Бизди өткөрбөй отур, мине биздин укугубузду мине мине таптап тур.
Бийликтин издеп отурган аңгемеси мына бүгүнкү. Мына казактын балдары, осындай аке чечелериң бар, сендердин бизден жашты. Өмүр бою бир 50-60 миңга жумуш деген. Сүйдө тура сендер кимге кызмет кылып атсыңдар, уятсыздар.
Түштөн кийин да Борбор калаа Нур-Султанда да полиция жаштар сарайынын алдында кеминде 6 адамды кармап кетти. Дагы бир нече адам башкаладагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринин короосуна кармалган. Полиция Чымкент жана Актөбө шаарларында да адамдарды кармады, бирок алардын так саны белгисиз. Ал эми Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Нур-Султан шаарында шайлоо тилкесине добуш берип жатып, журналисттердин кармоолор боюнча суроосуна нааразылык акцияларында репрессиялык чаралар көрүлбөйт, укук коргоо органдары биздин мыйзамдарга ылайык иш алып барышат деп так кесе жооп берген. Президент Токаевдин сөзүн утурлай Казакстан ички иштер министринин орун басары Арыстан Гани Запар кармалгандар бийликтин талаптарын аткаруудан баш тартышкан жана полиция аларды кармоого аргасыз болгонун, бирок кармалгандардын баары бошотулганын билдирген.
Мыйзамсыз жүрүштөрдү жана митингдерди уюштуруу аракети, ошондой эле аларга катышууга чакырыктар болду. Бул жарандарга жергиликтүү аткаруу органдары жана прокуратура бир нече жолу эскертүү берилген. Алар менен сүйлөшүү жүргүзүлгөндөн кийин кармалгандардын баары бошотулду. Эч ким административдик жана кылмыш жоопкерчилигине тартылган жок.
10 январда коңшу Казакстанда парламенттин төмөнкү палатасы мажилиске шайлоо өттү. 16 жылдан бери Казакстанда биринчи жолу өз мөөнөтүндө шайлоо болду. Жаңы эрежеге ылайык парламентте эми оппозицияда болот. Экинчиден, аялдар жана жаш депутаттар үчүн 30% квота берилет. Бул шайлоого 5 саясий партия катышты, бирок алардын арасында бир дагы оппозициялык күч жок. Ал эми айрым серепчилер Казакстанда өткөн шайлоодо маалыматты бурмалоолор жана административдик ресурстарды колдонуу кеңири жайылганын билдиришкен. Ошондой эле шайлоонун алдында 10 активист камакка алынып, айрымдарына көлөмдүү айыппул салынган. Көз карандысыз байкоочулар казак өкмөтү жарандык коомго болуп көрбөгөндөй кысым көрсөткөнүн билдиришти. Мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин Нур Отан партиясы өлкөнү 1999 жылдан бери бийлеп келет. Бул партия мажилисте өз үстөмдүгүн сактап калат деп күтүлүүдө. Андан тышкары Адал, Айыл, Ак жол жана Элдик партия парламенттеги орундар үчүн ат салышты. Булардын баардыгы өкмөтчүл уюмдар катары таанымал. Ал эми Элдик партия мурдагы коммунисттик партия.
11 январда Өзбекстандын Жизак районунун тургундары президент Шавкат Мирзиёев өткөн чоң жолду тосуп митинг өткөрүштү. Алар аймактагы электр энергия жана жаратылыш газ көйгөйүн айтып чыгышкан. Көп өтпөй облустун губернатору келип, нааразылык акциясына чыккандарга арзан баада көмүр сунуштаганы кабарланды.
11 январда социалдык тармактарда Өзбекстандын Жиззак облусунун тургундарынын нааразылык акциясы тартылган видео тараган. Пахтачылар УЗ Телеграм каналынын маалыматына ылайык, газдын жана электрдин жоктугуна нааразы болгон тургундар жолдорду жаап салышкан.
Газ жок, электр жок. Аялдар жолду тосуп митингге чыгышты.
Бул митинг президент Шавкат Мирзиёев кышкы каникулдан кийин Жиззак облусуна барган күнгө туш келген. Акцияга чыккандардын көпчүлүгү аялдар болгон, бирок Азаттык радиосунун өзбек кызматынын ишенимдүү булагы бул акцияга чыккан аялдар президент Мирзиёевдин облуска келээринен кабарлары жок экенин ырастаган. Негизинен жергиликтүү калк электр энергиясынын тынымсыз өчүрүлгөнү жана жаратылыш газынын алардын аймагына такыр келбегенине нааразы болгону айтылат. Митингге чыккан, атын атагысы келбеген бала бакчанын тарбиячысы жагдай оор экенин айтып берген.
Биз жашаган Навбахордо кыш мезгилинде абал начар, бензин жок, свет көп өчөт. Аялдар митингге чыкты деп угуп, мен да келдим. Учурда суук болуп, жагдай оор болуп турат,
деди атын атагысы келбеген тарбиячы. Ошол эле күнү Өзбекстандын Пахтакор райондук акимчилиги нааразылык акциясы боюнча расмий маалымат таратты. Анда аким Шакрулло Бабаев жол тоскон митингчилер менен жолукканы жазылган.
Облустун акиминин орун басары жана райондун акими барып, жарандар менен жеке жолугушту. Райондун тургундарына көмүрдүн тоннасы 300 миң сумдан жеткизилди. Чоңдор газ көйгөйүн билишет,
деп жазылган билдирүүдө. Ошондой эле Пахтакор райондук администрациясы митингге чыккан, Навбахор аймагына 5 жылдан бери жаратылыш газы берилбей келгендигин, бирок ал аймак үзгүлтүксүз электр менен камсыз болгонун моюнуна алган. Өзбекстандагы энергетикалык кризис үстө жылдын 5-январында башталган. Анда Борбор Азия менен Казакстанды бириктирген бирдиктүү энергетикалык тутумдун чубалгылары пландан тышкары өчүрүүлөрдөн кийин Өзбекстандагы 5 жылуулук электр станциясынын энергоблоктору өчүрүлгөн. Өзбекстандын энергетика министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, авариянын кесепетинен өлкөнүн айрым подстанцияларында кубаттуулук азайган.
Учурда Талимарджан электр борбору ишке берилүү алдында турат. Калган электр станциялары калыбына келтирилди,
деп айтылат министрликтин билдирүүсүндө. Анткени менен 5-январдан бери өлкөнүн ар кайсы аймактарында электр менен камсыздоо али турукташа элек.
Түркмөнстандын Лебап облусунун бийлиги мамлекеттик кызматкерлерди жана мектеп окуучуларын кызыл мыянын ширесин такай көтөрүп жүрүүгө милдеттендирди. Президент Бердимухамедов демилгечи болгон бул жаңы эрежеге ылайык, бул чөптүн ширеси ар бир кызматкердин кол сумкасында болушу керек.
11-январда Азаттык радиосунун түркмөн кызматы өлкөнүн Лебап облусундагы мамлекеттик кызматкерлер жана окуучулар жанында такай кызыл мыянын ширесин алып жүрүүгө милдеттүү экенин жазып чыккан. Жарандар бул дары чөптү коронавирустан коргонуу үчүн ичип турууга да милдеттендиргени маалым болду. Ошондой эле мындай талапты Фараб районундагы мамлекеттик кызматкерлер дагы аткарууга милдеттүү. Алар керектүү дары дармеги болбосо жумушка кире албай турганы эскертилген. Бул жаңы эреже аймактын мектеп окуучуларына 18-январдан баштап ар бир окуучунун жанында кызыл мыянын ширеси, антисептик, 5 бет кап, оксалин майы жана резина колкап болушу шарт. Ансыз мугалимдерге сөгүш жарыяланып, ата-энелер айып пул тартышы мүмкүн. Бул жаңы талап президент Бердимухамедовдун коронавируска каршы кызыл мыянын тамырынын дарылык касиетин изилдөө тууралуу буйругунан улам келип чыккан. Түркмөн лидери 25-декабрда өкмөт жыйынында мыянын тамыры коронавируска каршы даваа болушу мүмкүн экенин айткан.
Мыянын тамыры илгертен бери элдик медицинада ички ооруларды, жөтөлдү, бөйрөк жараларын, дем алуу органдарын жана 12-50 ичегинин жараларын дарылоодо колдонулуп келген,
деп билдирген президент. Ал ошондой эле кызыл мыянын 15 түрүнүн 4-ү Түркмөнстанда өсөрүн айткан. Түркмөн лидери бул өсүмдүктүн тамырында глицерин кислотасы көп экендигин белгилеп, өлкөнүн илимдер академиясына мыянын башка пайдалуу касиеттерин кылдаттык менен изилдөөнү тапшырган. Ал арада Азаттык радиосунун Лебап облусундагы кабарчысы кызыл мыянын ширесин милдеттүү түрдө сатып алуу жарандар үчүн кошумча чыгым экенин белгилейт.
Аймактык дарыканаларда ширенин баасы 30-40 манат. Бул 23 доллардын тегерегинде болуп калат. Ошол эле учурда экономикалык кризис күчөп, калктын материалдык абалы начарлап баратат. Кышында аймактагы айрым үй бүлөлөр балдарына жылуу кийим, бут кийим ала албайга жатышат. Айылдагы балдар үйлөрүнөн бир нече чакырым алыскыкта жайгашкан мектептерге барууга аргасыз болушат.
Былтырдан бери түркмөн окуучуларынын ар бири дары дармек үчүн жеке баштыкча алып жүрүүгө милдеттүү. Баштыкчада бет кап, йод, резин, динамелей, антисептик жана оксалин майы болушу керек. Жалпы баасы 180 доллар турган бул баштыкчанын ар бир окуучу мектепке такай көтөрүп келүүгө милдеттүү. Президент Бердимухамедов буга чейин өз элин коронавирустан адырашман менен сактанууга чакырган.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Лаззат Жаныбек кызы алып бардым.
Азаттык радиосунун жарым сааттык турусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Санжар Эралиев даярдап жатат. Аздан соң уктуруу улуланат.